Určite ste si všimli, že máme takú tému už dlhšie a tou témou je premena myslenia alebo obnovenie myslenia. Ten základ, z ktorého vychádzam, nie je výčitka, že rozmýšľame zle. Určite ste to chytili. Služba cirkvi je službou kázania Božieho zákona. Aj keď možno cirkvám, ako sme my, to moc nejde, alebo moc neveria v zákon, alebo udržiavanie zákona. V tomto zmysle tradičné cirkvi, tradičné spoločenstva nesú zákon, nesú ho často tvrdo. Svet vyčíta tú tvrdosť zákona, vyberá najextrémnejšie používanie zákona a tresty podľa zákona. Ako ste sa určite stretli a stretnete sa v médiách, vždycky sa vytiahne proti katolíckej cirkvi, sa vždycky vytiahne upaľovanie čarodejníc a tak ďalej. Ale to je extrémny príklad horlivosti za zákon a dodržiavania Božieho zákona, ktorý hovorí, nedáš čarodejnici žiť. Je to starozákonný zákon a tak ďalej. Ale chcem povedať, že časťou služby cirkvi aj nás, akokoľvek o sebe rozmýšľame, je niesť Boží zákon a volať ľudí k spravodlivosti. Teda, keď hovorím o myslení a o zmene myslenia, časťou našej služby ako služby cirkvi je volať ľudí do zmeny myslenia v tom, že rozmýšľali ste predtým nejakým spôsobom a teraz potrebujete rozmýšľať iným, posveteným, takzvaným posveteným spôsobom. To znamená, ten základný príklad, ktorý vám dávam, Pavlova výzva, kto kradol, nech nekradne. To je volanie do posvetenia, aby sme rozmýšľali ináč. Ak sme predtým rozmýšľali a naši predkovia, ako som trošku obšírne hovoril o komunizme, o našom rozmýšľaní v tom, ak sme rozmýšľali určitým spôsobom, ktorý je bezbožný, ktorý rozmýšľa, ak nekradnem, tak okradám svoju vlastnú rodinu. Boh nás volá do zmeny, do toho, aby sme boli posvetení. To znamená, kto kradol, nech už viacej nekradne. Určite so mnou súhlasíte. Ale táto zmena myslenia, ktorú vám ja predkladám, a táto zmena myslenia, ktorú Pán Ježiš robil so svojimi učeníkmi, je iná, ide úplne hlbšie, ide na inú úroveň. Neviem, či ste si to všimli, alebo či nad tým rozmýšľate, ale keď Pán Ježiš jednal so svojimi učeníkmi, nikde nenájdeme prípad, že by ich usvedčoval z hriechu, alebo že by zlepšoval ich svetosť. Že by jednal s ich nedokonalosťami, to, čo je normálna učenická práca. Nemáme to zaznamenané, ale máme napriek tomu zaznamenané Ježišovu veľmi podrobnú a dovolím si povedať až takú didaktickú, schematickú prácu so svojimi učeníkmi, kedy ich vyučoval a kedy posúval ich myslenie stále a stále ďalej. A neustále narážal na to, že oni sa nechytajú na to jeho myslenie. A ten základ, ktorý vám chcem predložiť a z ktorého vychádzam a ktorý chytil moje srdce je, že Boh mení naše myslenie ani nie tak kvôli tomu, že by naše myslenie bolo hriešne, že by sme rozmýšľali, hej, nemám dosť, tak musím siahnuť na to, čo nie je moje. Či v biznise, alebo kdekoľvek, kde sa ti otvorí nejaká príležitosť, no tak si polepším, no tak si pomôžem. No kto to vidí? Nikto to nevidí. Samozrejme, my máme zmenené myslenie a my vieme, že Boh nás vidí. A ja sa vidím hlavne. Moje srdce ma vidí, moje svedomie. Už som sa poškodil natoľko pred Bohom, že mám tak citlivé srdce a všetko celé vnútro, že už to neviem iba tak zakryť, že no a čo. Už som natoľko poškodený, že sa to nedá. Chápete, ako to myslím? Akokoľvek by sme sa možno aj snažili, viem, že sa nikto nesnažíte, že no tak polepším si takým spôsobom. Naše srdce, ja to vidím. A tá Ježišova práca, ktorú on robil teda s učeníkmi, je práca posúvania myslenia, aby oni rozmýšľali podľa toho, ako rozmýšľa Boh. Tá taká možno poučka, ktorú vám vyťahujem, ktorú predkladám sebe, je, že ako môžem vedieť, že toto myslenie, do ktorého ma Boh volá, že naozaj je Božie, že naozaj toto je ono. Jedno znamenie je, že Boh nás volá do rozmýšľania podľa toho, čo je nemožné. Ak rozmýšľam, ak moje myslenie sa pohybuje iba v sfére možného, teda dajme tomu poslednom slove som používal ten príklad o zaopatrení, o peniazoch, o hospodárení s tým, čo je mne ako správcovi zverené. Ak rozmýšľam, ak rátam a kalkulujem a oddelujem si racionálne, nehriešne, ale dobre, správcovsky, podľa dajme tomu dobrých princípov, ktoré som sa naučil v školách, ak iba podľa toho rozmýšľam, čo sa dá, Toto nie je Božie rozmýšľanie. A opakujem, možno už je to posvetené, už je to vylepšené, už je to čisté, už mám svedectvo, že gazdujem so svojimi peniazmi dobrým, čistým spôsobom. Ale ak gazdujem so svojimi peniazmi iba tak, ako je to ľudsky možné, toto myslenie nie je to konečné Božie. Lebo Boh vždy rozmýšľa tak, čo je človeku nemožné. To je jedno znamenie. Ak teda aj rozmýšľaš o svojich peniazoch, o svojich možnostiach, o svojom bývaní, o svojom zaopatrení, iba podľa toho, čo si vieš zgazdovať, správcovsky, dobre, rozumne zarobiť, nesedím doma na zadku a nečakám, že mi pečené holuby budú padať do úst, ale chodím do práce, alebo sa učím, chodím do školy, aby som mohol robiť nejakú prácu, ktorú chcem. Pracujem a tak ďalej, ale keď pokiaľ toto je všetko, ktoré kresťan má, tak to nie je to dobré Božie dokonalé myslenie, ktoré on pre nás má. A Boh nás neustále podpichuje a neustále nás, to je to anglické slovo, challengeuje, vyzýva, naozaj nás vovádza do situácií, kedy sa nájdeme v situáciách, že to naše najlepšie, najposvetenejšie rozmýšľanie, správanie nestačí na to, aby sme pokryli tie potreby, ktoré prichádzajú. Ste so mnou? A tu prichádza tá zmena myslenia. Poviem vám dnes ďalší konkrétny príklad, ktorý sa mi veľmi páči, a možno dva, ak sa k tomu dostaneme, ale možno iba jeden, lebo vás nechcem zahltiť. Vychádzame. Toto je ten základný verš, z ktorého vychádzame, Rimanom 12. kapitola. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo, aby ste tá dali, teda vydali Bohu svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu rozumnú to vašu svetoslúžbu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente, teda buďte transformovaní obnovením svojej mysle, aby ste tak mohli zakúšať, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonale. Verím a vychádzame z toho úžasného bodu, za ktorý patrí Bohu vďaka, že naše srdcia sú dané Bohu. Ale napriek tomu, že naše srdcia sú dané a otočené k Bohu, dajme tomu ako srdcia tých jeho spomínaných učeníkov, kým on tu chodil na zemi, napriek tomu, že naše srdcia sú mu takto odovzdané, nemusí to znamenať, že rozmýšľame takým spôsobom, ako on chce, aby sme rozmýšľali. A niekto nás podpichol takýmto výrokom, že skutočný prielom nedostáva alebo nedosahuje ten, ktorý Bohu dal celé svoje srdce, ale ktorý Bohu dal a nechal si Bohom premeniť svoje myslenie, celé myslenie. Teda k skutočnému prielomu nestačí mať iba dobre nastavené srdce k Bohu. Byť chváličom, byť uctievačom, byť prorockým človekom, mať zjavenie Boha samého, zjavenie dokonca moci budúcich vekov. Ale skutočný kľúč k prielomu je postúpiť ďalej a to teda zmeniť svoje myslenie tak, aby moje skutky boli ovplyvnené tým, čo verím. Lebo ak nemám premenené myslenie, ja srdce môžem mať otočené k Bohu, ale moje skutky sú vedené s tým, čo mám vo svojej mysli. Zajdem iba odtiaľ potiaľ, kde ma moja hlava pustí. Nevadí, že ste ticho? Nevadí. Aby sa vám nezavarili tie vaše mozgové centra. Ako hlboko rozmýšľate. Nezavária, amen. Minule sme si prešli tento príklad o tom, ako rozmýšľa Boh a o tom, ako rozmýšľali učeníci. Pán Ježiš očakával, že jeho učeníci zmenia svoje myslenie na základe toho, že spravil v ich strede obrovský zázrak. Spravil ich pred ich očami a dokonca ten zázrak prešiel ich rukami. Neviem, či si spomeniete, ktorý si spomeniete alebo ktorý si predložíte pred svoje oči nejaký zázrak, ktorý ste zažili s Bohom. Ak povieš, ja som žiaden zázrak nezažil, tak by som ti odporúčal, aby si sa znovu zrodil na prvom mieste, lebo väčší zázrak, ako to nezažiješ. Ale keď hovoríme o iných zázrakoch, ktoré si vzájomne možno trochu závidíme, o nejakých nadprirodzených uzdraveniach alebo nejaké niečo to, niečo tamto. Keď si spomeneš na takýto zázrak, problémom je, že mnohé z týchto zázrakov sú nie vždy definovateľné alebo dokázateľné človeku. A nevieme to dokonca ani samého seba vždy presvedčiť, dajme tomu s odstupom času, že to bol naozaj Boží zázrak. A to ani nie je cieľ zázrakov. Cieľ zázraku na prvom mieste je Božia intervencia, ktorá prejaví, že Boh je naozaj dobrý a naozaj chce zasiahnuť do tej situácie. Ale v tomto konkrétnom prípade, ktorý sme prebrali, tento zázrak bol taký frajerský, že to nadprirodzeno, ktoré Boh vylial, im prechádzalo rukami. A neviem, práve chcem vám ukázať, aké sú rôzne zázraky. Ale ak vám fyzicky cez ruky prejde nejaký zázrak, to znamená, že vaše ruky sa toho fyzicky dotýkajú a trvá to určitú dobu. Neviem, ak ste zažili zázrak uzdravenia, ja teraz odskočím naspäť na taký zázrak, ktorý si ja spomínam a ktorý naozaj neviem dokázať nikomu, ani úplne sebe ho neviem dokázať, zázrak uzdravenia, to znamená okamžitý zásah. Bol som v situácii chvály, kedy sme boli na nejakej akcii, nie u nás v Bore, a cítil som sa veľmi zle fyzicky. Bol som aj prechladnutý, aj dutiny, aj všetko. Čiže fyzicky sa mi zle chválilo. Nevedel som sám sebe, som si falošne znel, uši zaláhnuté a tak ďalej. A trvalo to už niekoľko dní. Plus som zažíval situáciu, že mal som pocit, že z nejakého človeka, ktorý tam bol prítomný na tej kresťanskej akcii, že to medzi nami není celkom také, ako by to mohlo byť. A zažíval som dokonca takú opozíciu, ktorá ma až úplne zastavovala v tom, čo som chcel, ako som chcel chváliť Boha alebo čokoľvek. Vyslovene. A to mi vadilo, pretože si dávam pozor na takéto veci. Nechcem obviňovať ľudí, že sú takí a takí, že oni sú zlí. Vždy hľadám chybu v sebe a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokračovalo to ďalej a ďalej, až sa mi otvorili oči a dokonca som uvidel na ruke toho človeka takých dvoch, také dva ksichty, ako sa voči mne boli otočené. A s úplnou drzosťou sa dívali na mňa, vysmievali sa mi a pohrdali mňou a púšťali všetky možné emócie, ktoré existujú, ktoré viem, že neboli z toho človeka, že to bolo niečo hnusné duchovno. Ale veľmi veľa síl ma to stálo, aby som odtiaľ neodišiel a aby, ak už tam som, aby som si to aspoň nejako dokázal užiť. A teda som sa modlil a prišlo do mňa takéto nejaké Božie semienko, taká tá iskra, ktorú samozrejme v hlave mám, ale neprišlo mi to, že takto spravím teraz. Že čo keby som sa tak modlil, nielen proti tomu, nech sa zastaví ten výsmech, ten človek, ak ich chce mať, tak nech ich má to jedno, ale nebude ma to tu zastavovať. A obrátil som sa ešte hlbšie, že páne, prečo by som mal takto trpieť, už ma to nebaví teda, táto nádcha, toto všetko, tieto chrípkozne stavy. A v tom, jak som sa modlil, jak som cez to prechádzal, hovorím to ako svedectvo, že pre mňa toto bol možno najkrajší príklad uzdravenia, lebo to nebolo také, že mi niekto položil na mňa ruky a odišli by okamžite všetky symptómy v tej chvíli. Ale uprostred toho, ako som sa modlil, ako som chválil, som sa cez to pretláčal, aj cez tú tmu, cez tú opozíciu, aj cez tie fyzické pocity. Ako som chválil, som vo vnútri zacítil nejaký zlom, nejaký klik. A opakujem, neprežil som v tej chvíli žiadnu fyzickú zmenu, nič, žiadne okamžité uzdravenie, tak ako to Ježiš robil, že ľudia boli viditeľne okamžite uzdravení zázrakom. Ale vedel som vo vnútri, že sa to stalo. A výsledkom bolo, že sa mi uľavilo a mohol som sa sústrediť na chválu a na tak ďalej. A už mi nevadili ani tie symptómy, ktoré som mal. A najlepšie na tom bolo, že o pár chvíľ, o pár minút alebo pár desiatok minút, už neviem, som si uvedomil, že mi nič nie je. Čiže hovorím, toto je pre mňa také ešte vzácnejšie, ako keby prišiel na mňa, ku mne nejaký Superman kresťanský, najlepšie z Ameriky, a položil by na mňa ruky a okamžite by som bol uzdravený, okamžite by som cítil tie symptómy, že odchádzajú. Ale naozaj, že v tej mizérii, ako sa mi nechcelo, ako som bol unavený, ako som bojoval voči tomu posmechu tých duchov, ktorí som ani nevedel, že či nevymýšľam si, nie som unavený, nie je to iba všetko chrípka alebo domýšľanie, nemám nepriateľstvo voči tomu človeku a nepotrebujem riešiť, či ma nenávidí alebo nie, je mi to úplne jedno. V tomto všetkom, v tejto hnusnej mizérii, tá iskierka, ktorá prišla, zaboj voči tomu. A hovorím, to je pre mňa o to vzácnejšie, že vo vnútri som prijal tú maličkú iskierku, že sa to stalo a vedel som, že sa to stalo. A už som to nemusel ďalej riešiť. Týmto všetkým vám popisujem tento mini smiešný zázrak, že neviem ho nikomu dokázať. Pre mňa to bola obrovská vec, lebo naozaj výsť chrípky, to je zázrak číslo jedna pre nás mnohých. Ako sme tu chrchlali aj pred Vianocami všetci svorné. Ak si zažil nejaký zázrak, ktorý je naozaj Boží, a nevieš to úplne dokázať ani sebe, ani iným, ale títo učeníci prežili zázrak takého rangu, že ten zázrak trval možno niekoľko, nielen minút, ale desiatok minút. A ten zázrak bol samozrejme, že Ježiš rozmnožil tých pár chlebov a rýb a nakrmil tisíce ľudí s pár rybami a s pár chlebom. Čiže to je zázrak, ktorý ti ovplyvní nielen tvojho ducha vo vnútri, že príjmeš nejaké semienko, ktoré sa potom navonok prejaví aj fyzickou zmenou, ako v tom mojom prípade, že naozaj tie symptómy odišli a už sa nevrátili, aj uľavilo sa mi duchovne, aj som prelomil do chvály, do pomazania, do neviem čoho všetkého, mohol som potom robiť, čo som chcel. Ale tento fyzický zázrak trval strašne dlho. A Boh tento zázrak nespravil iba preto, že Ježiš chcel nasytiť tých ľudí, spravil ho preto, že chcel ľudí ovplyvniť, svojich učeníkov ovplyvniť, aby začali rozmýšľať inač. A toto sa mu nepodarilo. Preto to, čo opakujem, že ten zázrak prešiel ich rukami, ak zažiješ vo svojom živote, ak si zažil taký zázrak, ktorý ti naozaj prešiel rukami, že si sa toho dotýkal, že si to videl, že niečo sa deje nadprirodzené a deje sa to nielen zlomok sekundy, ale deje sa to minúty, že sa to deje dlho a dokonca im zostalo tých 12 košov. To je fyzický prejav, fyzické dokázanie toho, že ten zázrak sa naozaj stal. Ako som vám hovoril zo srandy, že to môj otec vždy argumentoval, že je aj také zázraky, že Ježiš ich tam zhypnotizoval a kričal, pijete víno, a oni chudáci pili vodu. Takže aj pre takýchto skeptikov naozaj toto im musí pohnúť hlavou, že tam zostalo naozaj z tých pár rybičiek a z pár chlebov, že tam zostalo 12 košov odrobiniek. A fascinujúce je, že myslenie učeníkov to nezmenilo. A teda prišli do tejto ďalšej situácie, kedy boli na lodi a kedy si nezobrali chlieb a Ježiš im začal posúvať ich srdce a posúvať ich myslenie na vyššiu úroveň a potreboval, aby sa odpichli z predchádzajúcej úrovne. Ale oni na tej predchádzajúcej úrovni neboli. Takže sa nemali kde odpichnúť. A to Ježiša naštvalo. Lebo Ježiš má plán, Ježiš rozmýšľa, Ježiš pracuje so svojou cirkvou, so svojimi učeníkmi a čaká, že oni s ním budú spolupracovať a teda ich išiel posunúť na ten ďalší level, no ale ten predchádzajúci level nikde. A na tomto mieste sa Ježiš seriózne nahneval, a to sa mi páči, že sa Ježiš nahneval, aj náš Otec nebeský sa hnevá a prejavuje netrpezlivosť, prejavuje sklamanie a prejavuje frustráciu, čo sú všetko mne veľmi blízke emócie. A je to úplne v poriadku v určitom kontexte. A Ježiš im pripomenul, čo to rozoberáte, prečo takto rozmýšľate? To bola jeho výčitka. Vtedy rozmýšľali medzi sebou, vraj chleba nemáme. Marek 8, 16. Keď to poznal Ježiš, povedal im, čo to rozmýšľate, že nemáte chleba? Či ešte, a teraz je tá podstata, ktorou im odkrýval, prečo takto rozmýšľate? Nechápete ešte? Ešte nerozumiete? Ešte máte zatvrdnuté srdce? To, čo zažili učeníci, je, že v situácii fyzického, dlhotrvajúceho zázraku, ktorým prechádzal rukami, znovu vám opakujem, ak by ste videli Ježiša, že uzdraví nejakú ženu, ktorá mala krvotok, môžete si myslieť stále, že kto vie, či... No, hej, 12 rokov alebo koľko, no, dovie. Nevidím tam pod ten habit, hej, že čo sa tam dialo, nikto to nevidí. Nemusím jednoducho stále, ale opakujem vám, toto bol, odpustite mi tento žart. Naozaj nemáme... Nemusím mať dôkaz, nemusím mať presvedčenie o tom, že nevymýšľa si to celkom, hej, no tak mnohí milí kresťania potešia kazateľov, ktorí sa za nich modlia, no cítim sa lepšie, hej, už je mi lepšie, hej, už ma neboli tak veľmi, alebo čo, ale ako to dokážeme, ako viem, že naozaj Boh spravil tento zázrak, alebo že si to nevymýšľa ctená sestra, ctený brat, ale opakujem vám, nech vám to vojde, súrodenci, do hlav, že oni zažili fyzicky prejavený zázrak, ktorého sa dotýkali ich ruky a ten zázrak trval minúty a možno desiatky minút a ovplyvnil, no kým distribuovali, po 50 im mali posedieť a tak ďalej. Úžasný dlhý príbeh. Ale to, že to nezmenilo ich myslenie, to bol obraz toho, že ich srdce je ešte stále zatvrdené. Takže ako nás Ježiš vyzýva k tomu, aby sa naše myslenie zmenilo podľa jeho myslenia? Ježiš jedná s našim srdcom. A ak nám ide meniť srdce, ak nám ide meniť myslenie, skôr alebo neskôr narazíme na limity nášho srdca, kde sme zatvrdení. Narazíme na limity nášho nepochopenia. Opakujem vám, že hovorili sme aj o duchovnom boji, o takom divnom duchovnom boji, kedy by sme chceli zničiť aktivitu nepriateľa, ale zisťujeme, že tu nejde ani tak o aktivitu nepriateľa, že sa nepotrebujeme vzopierať diablovi a tak veľmi riešiť, prečo diabol prichádza, ale potrebujeme si uvedomiť, že podľa Ježišovho podobenstva diabol môže prichádzať, aby nám niečo ukradol kvôli tomu, že Boh nám zasial semeno života dovnútra a my, ak nerozumieme, haló, ak nerozumieme, čo Boh s nami robí, čo Boh robí s cirkvou, čo Boh prorocky hovorí možno celému Božiemu ľudu, ak nerozumieme, to je to, či nechápete ani nerozumiete. Podobenstvo o štyroch pôdach. Tá prvá pôda je ľudia, ktorí nerozumeli Božiemu slovu, slovu o kráľovstve. Prišiel Satan do ich srdca priamo a vyňal im odtiaľ. Ukradol im to semeno. Takže hovorím o demonickej aktivite, o protivenstve nepriateľa, kedy nie je cieľom sa veľmi vzopierať nepriateľovi a karať ho, nekradni mi, hej? Čo si to dovoluješ kradnúť mi? Čo si to dovoluješ prichádzať do mojej intimnej sféry a kradnúť to, čo mne Boh dal? Nie. Skutočným duchovným bojom na tomto mieste je rozumieť tomu, čo Boh hovorí. Ak rozumiem, ak si priložím srdce, Pane, pomôž mi pochopiť, čo sa tu deje. Pomôž mi chápať, čo robíš, ak ti vtedy Boh otvorí srdce a otvorí ti myseľ, to semeno ti nikto neukradne. Sú samozrejme iné pôdy, teda trápenia, prenasledovanie, súženie a tak ďalej, nedostatok koreňa a tak ďalej, ale tomu sa teraz nevenujeme. Odskočil som ku tej demonickej aktivite. Či teda nechápete, ak nám Boh bude meniť myslenie, ak nás bude posúvať ďalej, skôr alebo neskôr narazíme na zatvrdenosť svojho srdca a na to, že nechápeme, nerozumieme. A teda cesta k premene myslenia je ísť za Bohom v snahe pochopiť. Pane, pomôž mi pochopiť. Pomôž mi pochopiť naozaj, čo mi hovoríš. Pomôž mi, pamätáte si Deuteronomium 10, s ktorým sme začali, báť sa Boha a chodiť po jeho cestách. Ako môžem chodiť po jeho cestách, ak ich nechápem? Ak neviem, čo je Božia cesta pre mňa. Pane, pomôž mi pochopiť, čo hovoríš. My, ak by sme boli v cirkvi ešte bohatšej, ako sme my bohatšej na ľudí, na vnemy, na zjavenie, na služobníkov, Ako máme nejaké možno západné cirkvy, ktoré obdivujeme alebo z ktorých čerpáme. Garantujem vám, že tam je strašne veľa podnetov, strašne veľa nových a nových vnemov, strašne veľa informácií, strašne veľa vecí. Pamätáte si, keď Baška išla do Betelu, modlili sme sa za ňu. Ja som cítil prorocké slovo, z ktorého som ja bol prekvapený pre ňu. Nie prorokovať jej niečo také, čo s ňou bude robiť, ale varoval som jej, Baška, daj si pozor na svoju stravu. Nemusíš jesť všetko, čo ti príde. Daj si pozor a rozumej, čo máš prijať od Boha. Príjmi iba to, nič iné. My môžeme mať nesmierne veľa podnetov dnes na internete, videá a tak ďalej. Je strašne veľa vnemov a my v tom všetkom sa môžeme upokojiť a pýtať sa, Bože, čo mne hovoríš? Aké je to semeno, ktoré dávaš môjmu srdcu? Pomôž mi ho pochopiť, lebo vtedy sa ti môže zmeniť myslenie. Ste so mnou, súrodenci? Haleluja, teším sa, že ste so mnou. Či majúc oči nevidíte a majúc uši nepočujete a či sa nepamätáte, teda nespomínate si na ten fyzický zázrak. Prečo spravil Ježiš ten zázrak? Lebo mal súcit so zástupmi, ale zároveň chcel zjaviť Božiu tú dobrú. Dobrotu Božiu a dobrota Božia nám vždy je tým základom, ktorý nám mení srdce a mení naše myslenie. Hej, to je tá druhá poučka, súrodenci. Prvá poučka je, ako Boh mení myslenie. Boh nám mení myslenie vždy tým, že je to nemožné pre človeka. Druhá poučka, druhý bod je, Boh nám mení myslenie vždy tým, že zjaví svoju dobrotu. Boh ti nepríde, nevylepí ti správa zľava, ty jeden taký, ty toto, tamto by si mal rozmýšľať, toto, one, prečo tak nerozmýšľaš? Tuto Ježiš trošku to robí, to sa mi páči, din. Ježiš je super, ale otec... Predtým tu ich karha, lebo už zareagovali zle. Pamätáte ten level? Level 2, level 1, level 1, nič, 0, hotovo. Takže Ježiš sa trošku nahneval. Ale ten základný level, z ktorého ich Ježiš dostal na ten level 1, to bola neuveriteľne vyliata a prejavená Božia dobrota tým zázrakom, ktorý urobil nasýtením. Teda Boh vždy zjaví svoju dobrotu a vždy nám zaplaví srdce tým, aký dobrý, aký mocný, aký slávny je Boh. A z tohto sa môže meniť naše myslenie a premeniť sa ďalej. Len nesmieme, musíme prejsť tieto veci, zatvrdenosť, slepota, všetky tieto úžasné, krásne veci. Z tohto, súrodenci, vychádza táto moja taká úvaha, ktorú by som chcel, aby ste si odniesli ako jeden zo základov, že keď hovoríme o premene myslenia, krátkodobo či dlhodobo, tieto mesiace alebo celý rok, Boh nám primárne nehovorí o zmene myslenia z hriešného myslenia. Vydávam vám svedectvo, vydávam sebe svedectvo, že sme posvetení, že sme oddelení pre Boha, ale napriek tomu Boh s nami robí vážnu prácu, ktorá sa netýka primárne zmeny z hriešného myslenia. Ale tá zmena je skôr z ľudského, často i posveteného, teda kradol som a už nekradnem, ale na Božie, nadprirodzené, to, ktoré je vždy ľudsky nemožné. Ten druhý príklad, prvý príklad boli tie chleby rozmnožené. Ten druhý príklad, ktorý by som vám chcel ukázať, je v Lukášovi 24. kapitole, kedy vidíme, ako Ježiš pokračoval s tými svojimi učeníkmi. Povedal som vám aj pri tých chleboch, že ich posúval z levela na level. A tento level, ktorý s nimi robil, Ježiš v tomto bode bol ten najvyšší level, na ktorý ich pripravoval dlhodobo. A na tento najvyšší level sa mu nepodarilo pripraviť nikoho. Nikto nebol pripravený na to, aby zniesli ukrižované Krista, Mesiáša, neúspech v úvodzovkách, teda krach jeho krivky rastu, ako som vám to mnohokrát hovoril. Nikto nebol na to pripravený a nikto to nedokázal spracovať, že toto je Božia vôľa a toto je Boží plán. Dokonca všetci jeho učeníci sa rozprchli. Všetci ho opustili, jedine Peter a Ján ho nasledovali a vieme, ako to s Petrom chudákom skončilo. Peter, ak mal nejakú sebadôveru, tak o celú sebadôveru kompletne prišiel, vďaka Pánu Bohu. Ak dôverujeme v seba, že ja teda ne, páne, ty to všetci, keď ťa opustia, ale tu so mnou môžeš rátať. Kvalitný materiál, trvácny, ja už som dačo preskákal, sa spoľahni, aj na smrť. Tak mu Pán Ježiš zaprorokoval jedno z najkrajších proroctiev, evanjelií, amen, amen, Petre. Kým kohu dvakrát za kýrika, trikrát ma zaprieš. Krásne proroctvo, žiadajte si také, to je úžasné zažiť také dačo od Pána, hej, že by vám povedal, kamarát môj, áno, taký si, tak to zvládneš parádne, trikrát ma zaprieš, že by raz, to už by, som, už by ma hamba bila o zem, ale že mi povie, že trikrát, tak to už je level číslo 33. Nuž, chudák Peter týmto prešiel. Ján bol taký, ktorý sa tam motal, opodial a cez nejaké príbuzenské s veľkňazom sa mu podarilo vojsť do tých nádvorí a tak ďalej. Ján bol aj pod krížom, kedy mu Ježiš povedal, hľa, tvoja matka, moja matka bude teraz tvojou matkou, hľa, syn, toto je teraz tvoj syn. Ján kvôli tej láske, kvôli tomu, to je hlavičke na hrudi, zrejme, tam sa dačo vytvoril nejaký extra, viete, proroci. Proroci sú extra, poviem vám. Aj keď ja často frflem proti prorokom, poviem vám, že oplatí sa byť prorokom, oplatí sa byť milovníkom Božím, oplatí sa položiť si hlavu na jeho hruď, pretože prejdete a obstojíte tam, kde iní neobstoja a potom môžete ísť na Patmos a tam trpieť. A dostať zjavenie Jána. Dobre, poďme naspäť na zem, pristaňme, aby sme mohli úspešne pristať. Nikto z nich nebol pripravený na to, čo sa stalo. Napriek tomu vidíme, že Ježiš pripravoval ich myslenie postupne. Ako teda Boh mení naše myslenie? Boh nám zjavuje svoju dobrotu a Boh nám hovorí o nemožných veciach. Ako je možné si, neviem, či s tým trošku nezapasíte, ale ja očakávam taký trochu odpor od vás, že mi poviete, že moje myslenie je v pohode. Rád by som sa s vami hádal o tom, ale nikto sa so mnou nechce hádať, takže ja sa hádam za vás sám so sebou. Ale dovolím si povedať, že môžeme si povedať, že naše myslenie je OK, že je úplne v poriadku, že ideme s Bohom. A v tomto bode toto je krásny príklad, krásny opis toho, že Ježiš potom, ako bol ukrižovaný, tak stal z mŕtvych, zjavil sa svojim učeníkom, ktorí tomu neverili, až keď to fyzicky uvideli, na svedectvo anielov, na svedectvo žien, pomaly Šimon Peter uveril, vidíme Tomáša, ktorý neveril. A tu, v tomto bode, v Lukášovi 24, po tom, ako Šimon vošiel do hrobu a videl zložené tie šaty, máme zrazu prestrih na iných učeníkov, ktorých nazývame emauzskí učeníci, ktorým sa Ježiš ukázal, ale boli im držané oči, takže nevedeli, že to je Ježiš, lebo už mal to skriesené, oslavené telo. Teda tu máme obraz učeníkov, vás, mňa, nás, cirkvi v 21. storočí, ktorí poznajú Pána, ktorí s ním niečo zažili, ktorí majú k nemu otvorené srdce, ale napriek tomu ich myslenie nie je také, aké by mohlo byť zmenené Bohom, lebo Božie myšlienky sú iné ako naše myšlienky. Oni počúvali Krista, a Rick Joyner to krásne hovorí, že toto je vrchol kazateľského umenia, frajerstva, čo je viac ako kúlovosť, že Kristus kázal Krista. Kristus sám učeníkom kázal o Kristovi z písma, postupne od Mojžiša im otváral učenie o Kristovi, teda o Mesiášovi. Lepšie by to znelo Mesiáš, kázal Mesiáš, alebo to boli Židia a kázal od Mojžiša, ale my, pohania, pre nás je bližšie Kristus z gréčtiny a grécka kultúra a grécke evanjelium. On ho kázal a v tomto kázaní oni vyznávali, že neskôr si to spomenuli, že im horelo srdce. Teda, ako aj nám v Božej prítomnosti, nám horí srdce. My sme naozaj srdce Bohu dali. My ideme za ním celým srdcom, chceme ísť za ním. Ale napriek tomu v mysli to není, nie je tak, ako by to malo byť. A oni nedokázali porozumieť, čo im to Ježiš hovorí. V tom sa im otvorili oči, 31. verš, a poznali ho a on zmizol od nich. Keď sa im otvorili oči, tak Ježiš bol šup a vtedy si hovorili jeden druhému, či nehorelo v naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma, teda Kristus otváral písma. A to otváranie písem, keď nám Boh otvára písma, toto je vec, ktorá mení našu myseľ. A v 45. verši neskôr, potom už keď sa im zjavil pri tom jedle všetkým, je napísané, vtedy im otvoril teda mysel, porozumenie, aby čo? Rozumeli písmam. Oni tomu všetkému rozumeli, oni to možno memorovali, tak ako ich predkovia pred nimi, stáročia. Oni to rozumeli, tie citáty a tak ďalej, ale napriek tomu nerozumeli. Videli, ale nevideli. Izaiáš prorokoval, hľadíte a nevidíte. Rozumiete, ale nerozumiete. A to je všetko preto, že jedine Boh nám dokáže otvoriť naše srdce a náš rozum na to, aby sme porozumeli písmu. A toto pochopenie, porozumenie písmu naozaj je to, čo spôsobuje zmenu zmýšľania. Čo tu Ježiš od nich čakal, ako majú rozmýšľať? Pozrite sa, ako rozmýšľali všetci učeníci. Opakujem vám tú moju základnú poučku do nemlátom, že oni nehrešili, nikto z nich nezhrešil, nikto sa nespraval hriešne, ale ako rozmýšľali, je koniec. Mesiáša zabili, celé naše hnutie, všetky zasľúbenia, všetko naše víťazné ťaženie na Jeruzalém a proti Rímanom, akokoľvek rozmýšľali mnohými spôsobmi, jednoducho všetko to pre nich skončilo. Rozprchli sa, potom sa niektorí zhromaždili, potom niektorí išli do Galileje za Petrom, povedali, idem rybarčiť, tak ideme aj my s tebou. Nič z tohto rozmýšľania nie je hriešne. Ale ako rozmýšľajú? Rozmýšľajú ináč, ako rozmýšľa Boh. A Boh rozmýšľal ako? Súrodenci, aký poplach, je tu vzkriesenie. Nikto z nich nerozmýšľal podľa vzkriesenia. Lebo rozmýšľať podľa vzkriesenia môžeš jedine vtedy, keď ti Boh otvorí mysel na to, aby si porozumel písmam, ktoré hovoria o vzkriesenom Kristovi. A preto všetci rozmýšľali ináč. A ako? Ja sa začínam sa nadchýnať, súrodenci, sorry, samého seba. Prosím, nadchnite sa aj vy. Natchnite sa aj vy, pretože vaše srdcia sú dané Bohu takisto. Ale čo ovplyvnilo ich správanie? Ich srdcia dané Bohu, alebo ich mysle obmedzené? Podľa čoho sa správili? Čo robili? Boli zavretí v strachu, v neistote, v nevere a vracali sa naspäť. Ježiš vytiahol Petra od rybárčenia a povedal mu, teraz budeš rybáriť ľudí. Rybáril ľudí? Nie, nešiel do ovocia, nešiel do svojho povolania. On išiel pravý opačným smerom. Išiel naspäť k rybám. A to, čo Boh od nich čakal, aby rozmýšľali na základe vzkriesenia, oni to nedokázali. Boh od nás, naše myslenie, očakáva menej naše myslenie na základe nemožného toho, čo je nemožné. Ale oni nevedeli do toho myslenia vojsť, lebo nerozumeli písmam. Ale Ježiš ich pripravoval, hovorím, pripravoval ich na level 1, na level 2, na level 3. A aj pred vzkriesením ich pripravoval, syn človeka musí mnoho vytrpieť od starších, od vodcov tohto ľudu a bude vydaný na smrť, bude bičovaný, pripravoval, ale vstane tretí deň. A nič z toho nedokázali pochopiť. Nie, že by nechápali, čo to je vstať na tretí deň. Veď videli, že Lazara vzkriesil z mŕtvych. Vedeli, ale nevedeli. Srodeci, dovolte, aby som vám povedal, viete, ale neviete. Vieme. Tu sa dostávame k Sokratovi a k jeho najnelogickejšiemu logickému výroku. Viem, že nič neviem. Ak niekto povie, že viem, že nič neviem, tým hovorí, že vie. Nie, tak nemôže nevedieť, ak vie, že nevie. Takže sme v keli. Sokrates je trošku inom, samozrejme. Toto, o čom hovorím, súrodenci, je, že možno vieme, možno aj dačo máme, aj zjavené, aj dačo sme uvideli, ale stále naše myslenie nie je také, ako by mohlo byť. A vieš, podľa čoho poznáš, aké je tvoje myslenie? Žiadne tajomstvo. Pozri sa na svoje skutky. Pozri sa na to, čo reálne žiješ. Na reálne rozhodnutia, ktoré robíš. To je prejav tvojho myslenia. Nie toho, čo máš v srdci a ako si odozdal srdce Bohu, ale svojho myslenia. Preto nemôžeme nič vyčítať učeníkom. Ani Ježiš im to v určitom zmysle nevyčítal, že všetci sa rozprchli, neverili. Tomáš ho priam zapieral, neexistuje. Peter, vodca, ktorý mal viesť iných, loviť ryby, viedol iných, teda loviť ľudí, viedol ich loviť ryby. A Ježiš napriek tomu očakáva, že budú rozmýšľať ináč. Toto nemožné, ktoré od nich očakával, sa mi páči, že Boh je v určitom zmysle aj k nám takýto trošku nemilosrdný. Že On sa na nás díva a čaká od nás nemožné. Čaká od nás, že budeme rozmýšľať tak, ako je nám nemožné. A čaká od nás, že sa nám otvorí srdce na to, čo nám zjavil v minulosti, na zázraky, ktoré sme zažili. Opakujem vám, aj to, čo nás učili ľudia, ktorí slúžia uzdravením, že keď slúžiš uzdravením a vidíš neúspech, že sa ti nedarí, alebo nevidíš uzdravenie, alebo že sa nepodarí to, že sa nepodarí tamto, musíš si naplniť svoje oči a svoje srdce tým, že sa to dá. A ak nevieš zažiť, že ťa pozbudí ďalší zázrak, kde zažiješ prielom a tak ďalej, môžeš ísť do písma. Máme písmo, ktoré nám Boh otvorí a v tom písme môžeš zažiť živšie ako to, keď na niekoho fyzicky položíš ruky a vidíš uzdravenie. Môžeš rovnako živo zažiť v písme to, keď Ježiš na niekoho položil ruky. Keď učeníci na niekoho položili ruky a ako sa, čo sa s tým človekom stalo, aké emócie tam boli, môžeš prežívať tie emócie. Môžeš zažiť to skackanie toho muža 38 rokov ochrnutého. Môžeš to s ním zažiť, ten zmetok, ten ľudský humbuk, ktorý tam vidíte, že je to také úžasné ľudské, tak úžasne to smrdí človečinou, že sa dokonca až hanbí v určitom bode za Ježiša a hovorí, čo ja viem, kto to bol, ja neviem. On mi povedal, zober si lôžku a choď. Jeho vlastní rodičia ho zapreli a povedali, má svoj vek, jeho sa pýtajte. Úžasne to smrdí človečinou toto všetko. A túto emóciu môžete zažiť, čo to znamená, že ten, a môžete si to opakovať, 38 rokov do Pardubic, 38 rokov. Moje nervy, 38 rokov, vieš to prežiť? Prečo to je? Po 38 rokoch, že ten človek takto vyskočí. A touto emóciou a týmto videním, keď si naplníš srdce, to ti pomôže začať rozmýšľať tak, ako rozmýšľa Boh. Ale ak budeš rozmýšľať, tak nedá sa. Ten zomrel, tamten, ochorel, tam ten dostal rakovinu, tam sme sa modlili a zase nič, a tam sme sa modlili a zase nič, no vy ste všetci trápni, len vyznávajte a chváľte. Houby z toho. Haló? No, musím pozitívne skončiť, Dáko, počkajte. Už to bolo. Mne sa to veľmi páči, že Ježíš týmto všetkým učeníkom im posúval myslenie, aj keď pre nich to bolo nemožné. A on im zjavoval svoje skriesenie, svoju moc a ukazoval sa im ako skriesený a hovoril im o vzkriesení. Pomohol im tým, že im potom poslal Ducha Svätého, oni všetci uverili. A keď prijali Ducha Svätého, znovu to bol ten ďalší level. Pred vzkriesením som vám hovoril o tých leveloch a posledný level bol level pochopiť, že Kristus bude zabitý a vstane z mŕtvych. A po zmŕtvych stane začal úplne nový level, nová éra, začala éra cirkvi. Predtým sa dokončil, doplnil a naplnil starý zákon. Kristus naplnil všetky zákony, Kristus sa stal Mesiášom Izraela a naplnil každú požiadavku zákona. Ale teraz začal úplne nový level, nová éra, éra cirkvi, kedy prišiel Duch Svätý. A Duch Svätý rovnako posúva naše myslenie ďalej a ďalej, vyššie a vyššie, podľa toho, čo je nám nemožné, a podľa toho, čo je nadprirodzené a čo vychádza z Božej dobroty. Naozaj moje pozitívne, ktoré ja beriem pre seba, aby som samého seba neodsudzoval a iných neodsudzoval, že rozmýšľam zle a potrebujem zmenu myslenia. Ja naozaj som, ten základ nie je seba odsudzovanie alebo nespokojnosť so sebou, ten základ je nádej. Ten základ pre zmenu myslenia je, že Boh nám stále fúkne trošku nádeje. A nádej je to, čo ti dá odvahu snívať, čo ti dá odvahu myslieť, pozrieť sa za to, čo dokážeš. A my tu nehovoríme o ľudskej psychológii, o pozitívnom myslení. Nehovoríme tu o tom, že zaprieme všetko to zlé, čo zažili aj učeníci, teda tú noc ukrižovania, tú noc zrady, tú noc temna. Ježiš tomu všetkému rozumie. Ježiš preto všetko nám dal riešenie, dal nám Ducha Svätého a dal nám seba samého. Ale napriek tomu Boh stále nás ťaha do toho Božieho rozmýšľania. Ste nadšení, súrodenci? Naše myslenie sa môže meniť a môže sa meniť na základe Božej dobroty. Ak si nevidel Božiu dobrotu, ak povieš, ja som nezažil taký zázrak, nevidel som to, máš psiu povinnosť ísť do písma a uvidieť to v písme. A Boh ti v písme, písmo je mocnejšie ako svedectvo brata, sestry, ako svedectvo tamtoho oného, ako tvoje vlastné svedectvo. Písmo je pevný základ pre našu vieru. A z písma my vidíme, že Boh uzdravoval, uzdravuje a bude uzdravovať až do skončenia vekov. No! Chcel by som na vás uvoľniť nie nespokojnosť, ale nádej a Božiu dobrotu, ktorú nám dáva vidieť. Boh mení naše myslenie na základe toho, že nám zjavuje dobrotu. A ja vám prajem, aj dnes nás Boh požehnal tým, že tu nebolo vyliaté nič zlé, ale bola tu vyliatá Božia dobrota v Božej prítomnosti. Zjavenie, že Ježiš je Pán, že my sme Jeho a všetko možné, čo sme tu nezažili, čokoľvek ste zažili, to je Božia dobrota. Prajem vám, aby vaše myslenie bolo touto dobrotou premenené na to, aby ste podľa tejto dobroty rozmýšľali vo svojich ďalších skutkoch a rozhodnutiach, ktoré budete robiť. Lebo nik vám nezmení slobodnú vôľu a nik vám neprikáže, ako máte myslieť. Je to výsada slobodných ľudí myslieť tak, ako chceme. Nech nás Boh požehná a nasytí nás dobrotou. Ja ti ďakujem, Pane, že uprostred tohto svätého zhromaždenia, Pane, ty si neprišiel, aby si nás odsúdil, že zle rozmýšľame, ale prišiel si nám dať nádej. My túto nádej berieme ako tú pevnú kotvu našej duše. A ďakujem ti, že táto nádej vychádza znovu z tvojho svätého slova a z toho, že ty si nám dal svojho ducha, ktorý je reálne s nami a on reálne pracuje s našimi životmi. Ďakujem ti, že nie sme sami, nie sme siroty. Tá nádej sa prejavuje, súrodenci, v tom, že sa reálne opýtame s takým trošku roztraseným srdcom, aj keď dnes nás Boh volá do nejakých vecí, keď jedná možno s tým strachom a s dôverou ľudí, cítil som v ľudí alebo v autority v mužoch, cítil som doslova tú otázku mnohých, ktorú sme si kládli. Doslova som ju cítil, že sa pýtame mnohí, ako sa to stane, ako by sa toto mohlo stať. A tá odpoveď nám znie, tá stará, nová odpoveď. Stane sa to tak, že na teba príde môj duch. Duch Svätý príde na teba a sláva Najvyššieho ťa zatvoní. A slovo, ktoré príde do teba, to slovo počne a to, čo sa narodí z toho slova, bude sväté. Tá zmena, ktorú hľadáš, to čokoľvek, čo hľadáš, sa stane, keď zostaneš a dovolíš, aby ťa Duch Svätý zatvonil a keď príjmeš s bázňou vsadené slovo, ktoré má moc spasiť tvoju dušu. To slovo má moc premeniť tvoje myslenie a vypôsobiť to spasenie, to uzdravenie, ktoré potrebujeme. Ja ti za to ďakujem, Pane, že nie sme siroty, ani nie sme odkázaní na ľudskú psychológiu, na pozitívne myslenie. Nie sme odkázaní na to, či sa nám darí alebo nie, či sme úspešní, múdri alebo nie, ale my sa plne spoliehame na teba, na tvojho ducha, ktorého si nám dal a na tvoje sväté slovo, ktoré si nám v bázni zdôveril. Ďakujem ti, Pane, že môžeme príjmať tvoje slovo, ktoré nás mení. Príjmame to slovo, lebo ono má moc spasiť naše duše. Dávame čest tvojmu slovu a pridávam, Pane, tú čerstvú radosť toho, Pane, že chcem ísť do tvojho slova, chceme byť v tvojom slove a chceme, keď treba, si naplniť emócie tým, ako ty si jednal s ľuďmi, ako si menil ich myslenie, ako si uzdravoval. Nech to nahradí všetko sklamanie, neveru a zatvrdenosť v našich srdciach. Ďakujem ti, Pane, za tento rok, ktorý je pred nami. Ďakujem ti, Pane, za nás. Ďakujem ti za tento Boží ľud, za naše rodiny, za naše deti. Predkláme ti, Pane, v tejto úžasnej vyliatej Božej prítomnosti všetkých našich nespasených príbuzných, priateľov, susedov, rodinných príslušníkov, znovu, Pane, kamarátov. Predkláme ti ich, Pane, a voláme, aby si nám pomohol priniesť evanjelium. Tak ako sme ti vzdali vďaku týmto svedectvom, ktoré dnes znelo o evanjeliu, nech máme ďalšie a ďalšie svedectva zachránených ľudí, získaných pre Krista, nie len na smrteľných posteliach, Pane, aj keď ti za to ďakujeme, v konečných štádiách, Pane, kedy sa niekedy aj tí najzatvrdenejší ľudia otáčajú k Bohu, ale prosíme ťa, aby sme mohli získavať ľudí, z ktorých ešte bude čas vytvarovať učeníkov pre Ježiša Krista, ktorí vypôsobia zmenu evanjeliom tu na zemi v časnosti, bo náš čas, Pane, je obmedzený. Vzdávam ti za to vďaku. A Boží ľud povedal, amen. Žehnám vám, súrodenci, žehnám vás, choďte v mene Božom, choďte s Bohom. Amen.